Jā, Rīgas lidosta šogad atzīmēs 50 gadu jubileju, un mēs esam sagādājuši mazus pārsteigumus arī mūsu viesiem, ikvienam, kurš ieradīsies lidostā laikā līdz 11. oktobrim. Un proti tā būs viktorīna par dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti gan ar lidostas vēsturi, gan ar lidostas dažādiem citiem procesiem un pakalpojumiem, kas pie mums ir pieejami. Un katru mēnesi līdz pat 11. oktobrim reizes mēnesī notiks izloze, kurā tie, kas būs atbildējuši pareizi uz vismaz 3 no 5 dažādiem viktorīnas jautājumiem, varēs iegūt jaukas, vērtīgas balvas no lidostas un no mūsu sadarbības partneriem un no uzņēmumiem, kas lidostā strādā.